Мінекі іш қадірлі дұслар, матурлыққа, батырлыққа ұмтылушыларыны, қиялланырға сірлешірге яратушыларыны, әм әлбәтті бәхіт деген сірлі дүньяға йол ярушыларыны сірдәш қанеге шақырабыз. Оны мен Ония Ғибадуллин алып барам. Узған ялларда республикабызда бик көп көңілді вақиғалар болды. 28 июньде яшьләр күне билгеләп үтелде. Шул уңайдан шәһәрләрдә, районнарда һәм авыл җирләрендә дә бәйрәм чаралары үткәрелде. Аларда сез дә бик теләп катнашкансыздыр дип уйлыйм, чөнки һәр яш үсмернең күңел түрендә тизрәк үсеп җитү, мөстәкыйллеккә ирешү теләге бар. Ә яшьлек ул яңа очышлар, төрле мөмкинлекләр, батырлык һәм энергия тулышак. Күп калмады инде, сез дә бу чорга яшьлеккә аяк басарсыз. Ләкин сер итеп кенә әйтәм, кеше тормышындагы һәр чорның үз матурлыгы, мәгънәсе бар. Шуңа күрә һәр мизгелнең, балачакның, яшүсмерлекнең, яшьлекнең һәм хәтта картлыкның да тәмен Кадрин билеп яшәргә кирәк.
Айлы төнне җигендер, бик гармоны теләр. Гармоны теләнә кушылып, бик булдырылар. Безнең өчен җиргә тагын әйләнә кайты язлар. Җирдә яшеле
Яшьләр көне уңайыннан башкалабыздагы төп чаралар Урам экстрим паркында һәм Максим Горький исемендәге паркта узды. Спорт ярышлары, белем бирү лекцияләре, интерактив зоналар, локаль брендлар маркеты, җирле һәм чакырылган артистлар катнашында концерт булды. Беләсең микән, Казан чынлап та яшьләр шәһәре булып санала. Монда яшәүчеләрнең 42%-тан артыгы 35 яшькә кадәрге яшь кешеләр. Андыйларның саны 580 меңгә якын. Шәһәрдә 28 вузда 164 мең студент укый. Алар арасында 100-дән артык илдән килүчеләр. Кичә мәркәзебезнең Казан гаилә үзәге янында ВК фест узды. Бу вакыйга бөтен республика өчен мөһим булды. Аның кысаларында студент хезмәт отрядлары, студентлар лигасы, оешмалар, төрле предприятиеләр мәйданчыклары эшләде. Ләкин иң күңелле өлеше концерт һәм танылган блогерлар белән аралашу булгандыр. Бу чарага шәхсән бара алмаганнар социаль челтәрләрдән күзәтеп баргандыр әле. Яшьтәшләрнең хис-кичерешләре белән уртаклашты, тыңлап китик әле үзләрен. Казандагы адамнар мәктәбендә укучы Самир Хаҗиев сөйли.
Сәлам. Минем исемем Самир һәм бүген мин сезгә Казанда иң якты, иң масштаблы вакыйгасы турында сөйләргә теләгән идем. 29 июньдә Казанда ВК фест узды. Һәм анда без алдынгылар хәрәкәтенең командасы белән тамашачылар өчен безнең ишек алды уеннарын уздырдык. Һәр кем үзене сикерүдә сынап карады яки шәһәрчектә уйнады. Һәр кем балачакка һәм яраткан уеннар атмосферасына чума алды. Фестивальдә миңа бик ошады, чөнки мин күп кенә дусларымны очраттым, яңаларын ачтым һәм масштаблы яшьләр вакыйгасында Казан үзәгендә ишек алды уеннарында уйнадым. безнең барыбызны да бәхетле булачак һәм хәрәкәт проектлары берләштерә.
Әйткәнемчә, бу фестивальгә күп санлы блогерлар да килгән иде. Аларның исемнәрен безгә караганда да күбрәк беләсеңдер дип уйлыйм. Гомумән, блогерлык яшүсмерләр арасында иң популяр эшчәнлек төрләренең берсе. Аның кирәклеге, әһәмияте, файдасы турында күп төрле фикерләр бар әлбәттә. Бигрәк тә өлкәнрәк буын кешеләре видеолар төшереп, монтажлап, аларны таныту белән шөгыльләнүчеләрне аңлап бетерми. Чөнки аларның балачак, яшүсмерлек һәм яшьлек чорында мондый тенденцияләр булмаган. Ләкин блогерлыкны вакытны бушка үткәрү дип кенә кабул итергә ярамый. Блоклар алып баручылар арасында әһәмиятле темалар күтәрүче, белем бирүче, һөнәр өйрәтүче һәм сәнгать дәрәҗәсендәге видеолар тәкъдим итүчеләр шактый бит. Шул ук вакытта татар телендә блоклар алып баручылар туган телебезнең кулланылышына да зур өлеш кертә. Бу юнәлешкә республикабызда хөкүмәт дәрәҗәсендә дә зур игътибар бирелә. Әйдәгез, Кадрия Фатыхованы тыңлап китик әле.
Исәнмесез, минем исемем Кадрия. Мин туган телендә блогерлар проектының амбассадоры. Әлеге проект июль ахырына ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Проектның максаты 10 яшьтән 17 яшькә кадәр балаларга социаль челтәләрдә битләр алып барырга һәм блогерлык турында кыпләргә мөмкинлек бирү. Максус Телеграм каналда блогерлык контент һәм башка төп мәгълүматка багышлаган дәресләр чыгачак. Шулай ук Казанда очрашулар үткәрәчәк һәм проектта катнашучылар арасында яңа амбассадорлар билгеләнәчәк. Гаризалар 17 июльдә кабул ителә башлады. Миңа бу проект бик ошый, чөнки ул үзең социаль челтәләрдә күрсәтергә мөмкинлек бирү, иҗади үсешкә ярдәм итә. Әлеге проект ярдәмдә күпләр үрезенең потенциалын аша алалар дип ышанам.
Балтач районы гимназиясендә белем алучы Адилә Фәйзрахманованы да тыңлыйк әле.
Сәлем, дуслар! Минем исемем Әдилә Фәйзрахманова. Һәм мин туган телләрдә блоклар проектының илчесе, ягъни амбассадоры. Сезгә бу проектта катнашучылар өчен ачыла торган мөмкинлекләр турында сөйләргә телим. Әгәр сез блогерлык белән кызыксынасыз, туган илдә контент ясарга телисез икән, бу сезнең өчен. Туган телләрдә блоклар проектында сез алдынгылар хәрәкәтенең башка проектларының илчесе була аласыз. Тәҗрибәле блогерлардан остазлык, контентны тикшерү мөмкинлеген аласыз. Бу сезгә үсәргә һәм сыйфатлы материал булдырырга ярдәм итәчәк. Моннан тыш катнашучыларны яхшы бүләкләр көтә. Тәкә мерч, популяр кибетләрдән ташламалар һәм сертификатлар. Һәм танылган блогер белән эшләргә һәм профессиональ контент төшерергә мөмкинлек бар. Иң мөһиме, сез алдынгылар блогер рәсми статусын һәм төрле чараларда профессиональ аккредитация алачаксыз. Гомумән, безнең алдынгылар хәрәкәтнең социаль челтәрләре өчен контент булдыруда актив катнашалар. Медиа командаларның катнашучылары СМИ аккредитациясын алалар һәм олылар белән бер рәттән масштаблы чараларны яктырталар. БРИКС илләренең спорт уеннары, Нур медиа сәнгать фестивале һәм башкалар. Бу иск киткеч тәҗрибә һәм үз-үзеңне күрсәтү мөмкинлеге. Миңа бу проект бик ошый. Бу үз-үзеңне күрсәтү һәм иҗади сәләтләреңне үстерү өчен бик яхшы мәйдан. Кушылыгыз һәм бергәләшеп туган телләрдәге блогерлыкны тагын да популяр һәм кызыклырак итәчәкбез.
Интернет мөмкинлекләре хәзер күпчелек авыл җирендә дә бар инде. Гомумән, лаеклы белем алу, сәләтеңне үстерү өчен авыл балаларының мөмкинлекләре бер дә ким түгел. Нинди генә түгәрәкләр, техник җиһазлар юк хәзер авылда. Ә монда сакланып килгән милли традицияләребез, тел ягыннан шәһәрлеләр кенләшерлек. Урра авылга проекты шуңа күрә зур популярлык казанган да инде. Урра авылга проекты авылларга каникулга кайткан балалар өчен. Татарстанның 10 районында 30 авыл җирлеге шушы проектны үзендә сынап караячак. Гадәттә ата-аналар балаларын авылга әби-бабасы янына ялга кайтара. Ул ял тагын да күңеллерәк үссен өчен авылларда бер атналык лагерьлар оештыру ниятләнә. Бу проектта Казан шәһәренең 18-нче гимназиясендә белем алучы Кәрим Галиев та катнашачак.
Урауылға аула бара инде ул проект ауларда безнең республикабызның төрле районнарында татар мәдәниятен белән танышу, аннары экскурсияларда һәм традицион ярышларда катнашу, төрле-төрле тематик мастер-классларда үзеңне сынап карау һәм халык легендаларын мифларын тыңлау мүмкинлиги. Яңа дуслар, яңа танышулар, күлке, күңел ашу, рахат нигә кирәкмисен? Бик рахат, мин дә катнашырым. Дәрсең әйткәндә ул миңа җитми. Менә бу төрле проектлар белән, төрле бәйгеләр белән, фестивальләр белән ул миңа җитми алмый хәтта. Минем шәхсән минем өчен ул бик кирәк нәрсә.
Син әби бабайларың бармы? Дәваниләрең
бар? Бар, бар. Аллага шөкер, исән-сау. Яшиләр авылда, Яшел Үзән районында.
Хәзер ул җирендә дә интернет бардыр инде, әйеме?
Бар, тоташтылар. Күптән түгел авылга Wi-Fi. Рәхәт хәзер.
Тагын бер рәхәт барлыкка килде.
Әйе. Суда кыйнам. Мунчага йөрим, җиләк җимешләр арашым, нәрсә генә эшләмим, әмма физик эшне бирмиләр. Үземнең энекәшем бар, бар бит инде зумерлар. Вот шул зумерның иң зумеры телефонда утыра. Нәрсәдер YouTube карый, белмим нәрсә карый икән ул анда. Аннары шул уйнарын уйный, нәрсә генә эшләмим, мин әйтәм, нәрсә эшлисең соң син анда. Менә ул физик эшне арата, энекәшем. Ә мин иҗат кешесе.
Кәрим апушка йөрисең дип беләм, әйеме?
Әйе, апуш балалар театр студиясына. Әни күрде дә кемнәр статуста кастинг бара икәнлеген. Бардым кастингка, алдылар, хәзер йөрим рәхәтләнеп, эшлибез, төрле концертларда катнашабыз, спектакльләр куябыз. 3 ел була.
Рольләр башкарасың бит инде, мен инде үзеңә ашаган рольләрем булды.
Шурале роле. Төп роль Шурале, аннары Акбай спектаклен куйдык. Күптән түгел күргәнсездер бәлки. Апуш бәйрәмен куябыз. Менә рок-н-ролл, степ әле дә бара, репетицияләр без ял итмибез әлегә. Репетицияләр бара, Аллага шөкер.
Апуш бит инде ул эшкенә түгел, ул менә бергәләп ял итү дә.
Ял итү, әйе.
Татар мохите.
Мәктәптән югаласың просто. Мәктәп сферасыннан. Һәм иҗатташ дусларың белән бергә эшлисең, ял итәсең, баш ял итә. Дөньяда барлык булган эшләрдән, проблемалардан апуш ул ял да эштә бергә. Менә шулайрак. Устазлары бусы профессионал, нык. Алмаз абы Сабиржанов, Камал театры актеры, аннары Мирауш Шапа, Алия Гысманны, ул безнең режиссер, Ризда Садахова, кем генә югында, бөтенесе шунда, безне йөрәтәләр. Аллаһка шөкер, бик шәбезгә.
Алар менә сезне шын татар баласы булырга йөрәтәләрме?
Әйе. Татар мәдәниятен яратырга. Әйе.
Әйеме?
Әйе.
Алар шушан.
Татар мәдәниятен яратуга йөрәтәләр. Шайнтауда эшлим, төрле чараларны алып барам, алдынгылар хәрәкәтенең чараларын алып барам.
Алган инде планнарым бар синең. Киләчәктә дә менә шулай сәнгать юнәлешендә алып баручы буларак, оештыручы буларак син үзеңне күрәсеңме?
Шоумен буларак. Яки алып баручы, мәсәлән.
Ә мәктәптә ничә укыйсың син?
Мәктәптә мин 5-ләргә, 4-ләргә. Яни белән әтием, мин аларны бик яраталар, мин аңлыйлар. Харакат булышалар миңа. Бер анаса килеп чыкмаса, ярдәм итәләр. Минем танышларым, әти белән әнием.
Менә шундый матур сүзләр әйттең. Яшь үсмерләрнең шундый ишара була бит инде ул. Һаман киресен әйтә башлыйлар, әйбәт.
Ул үзендә дә бар ул.
Үзендә бар. Ләкин синең иң беренче чиратта әти-әниең менә таянышың әйтә.
Әйе.
Алар белән шулай бер-береңне аңлап яшәсәң, менә шушы авыр яшь үсмерлек чорында үтеп чыгасың дигән сүз, әйме?
Әйе. Переходный возраст. Кушы чора. Ух, яратмыйм лай берене.
Ләкин бу вакытлыша бит инде, әйме?
Аннары бетә ул. Короналарын салалар.
Шушы яшь үсмерлек чорында әллә нинди хаталар эшләп ташлануымызга кирәк.
Әйе, килешәм.
Кирәкмәгән кешеләр белән аралашмаска, әйе бит?
Шунысы. Иң мөһиме шунысы.
Син дә һәм синең әти-әниең дә сиңа ярдәм иткәннәр, сине тиешле мохиткә чумдырганнар, әйе.
Әйе.
Кадерле дуслар, Кәрим Галиев белән таныштырдым мин сезне. Ул шундый шат күңелле, ашык егет. Һәм сезнең арада да шундый егетләр, кызлар күбрәк булсын иде. Үзегез теләгән белән шөгыльләнеп, әтия нигезне яратып, һәм хыяллар белән яшәргә.
Әй, хыяллар белән яшәргә кирәк. Хыялый булырга кирәк.
Хыялый булырга кирәк һәм кичкенә адамнар белән булса да шул хыялыңа барырга.
Әйе, дөрес.
Рәхмәт сиңа бик
зур. Үзегезгә рәхмәт.
Хөрмәтле радио тыңлаучы дусларыбыз, бүгенге сердәшханә тапшыруы шушының белән тәмам. Аны эфир өчен мөхәррир Ания Гыйбадуллина, тавыш операторы Сания Хамматова, режиссер Рамил Хидиятулла әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр яктылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга омтылып яшик, дуслар!